και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή και σπορ και θα είμαστε στον αέρα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας μέχρι τις 2. Εδώ με τη συνδρομή πάντα του Κώστα Παλιού, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Κοντά μας και η Φωτεινή Μάλλο που είναι στην παραγωγή. Αλλά βεβαίως και όλοι εσείς που μας στηρίζετε από το πρωί μέχρι το άλλο ξημέρωμα και πραγματικά σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχει μία φράση που ανήκει στο μεγάλο μας τραγικό ποιητή Εσχύλο, η οποία μου έρχεται πάντα στο νου, έτσι αυθόρμητα, όταν πρόκειται να συνομιλήσω με αθλητές οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει άθλους ακατόρθωτους. Η φράση λοιπόν λέει, μη ζητάς τη νίκη. Ζήτα μόνο το κουράγιο, γιατί εάν αντέξεις, τιμάς τον εαυτό σου. Πιο σημαντικό όμως, εάν αντέξεις, τιμάς όλους εμάς. Και θα έλεγα λοιπόν ότι οι σημερινοί μου καλεσμένοι έχουν αντέξει και μας έχουν τιμήσει πολλές φορές. Από το να αναβιώσουν την πορεία του ημεροδρόμου Φιδιππίδη από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, απόστασης 246 χιλιομέτρων, μέχρι να τερματίσουν τον Ευχίδιο Άθλο 107,5 χιλιόμετρων, τον Ολύμπιο Δρόμο 180 χιλιόμετρων, να τερματίσουν πρόσφατα στον 24ωρο αγώνα του Φεστιβάλ Υπεραποστάσεων και σε πολλούς ακόμα μαραθωναίους και υπερμαραθωναίους, αλλά και σε αγώνες βουνού. Θα χρειαστεί πραγματικά πάρα πολύς χρόνος, να μιλάω ίσως μέχρι αύριο για να τους απαριθμίσω, θα τους πούμε και στην πορεία, αλλά θέλω να κερδίσω λοιπόν χρόνο και να γνωρίσω δύο σεμνούς και αθόρυβους όλα αυτά τα χρόνια δρομής, με απίστευτες εμπειρίες που έχουν σίγουρα να μας διηγηθούν πολλά και να μας πούν και το σημαντικότερο, το γιατί τρέχουν και συγκεκριμένα γιατί τρέχουν τόσο πολύ. Καλωσορίζω λοιπόν την Άντζελα Τερζή, ξεκινάω από την κυρία της παρέας.
Καλημέρα Βίκη, καλημέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες Άντζελα και τον Βίκη. Γιώργο Πάνο.
Καλημέρα και από μένα.
Καλώς ήρθες και εσύ Γιώργο. Υπερμαραθωνοδρόμοι και οι δυο τους, με χιλιάδες παιδιά χιλιόμετρα στα πόδια σας, έτσι.
Χιλιάδες πια.
Χιλιάδες πλέον. Τόσα χρόνια έχουν γίνει χιλιάδες. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κοινό του σημείο. Το άλλο είναι ότι επαγγελματικά και οι δυο τους είναι νοσηλευτές σε νοσοκομεία, βοηθούν συνανθρώπους μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα κοινά. Θα τα ανακαλύψουμε με την κουβέντα στην πορεία. Λοιπόν, να υποθέσω ότι ήρθατε τρέχοντας σήμερα εδώ.
Όχι, φροντίσαμε να μην έρθουμε δρομένοι, οπότε βρεθήκαμε έξω.
Ξέρεις γιατί, δεν θα με εξέπληκε το γεγονός να έρθετε τρέχοντας μέχρι εδώ. Το έχετε κάνει πολλές φορές, για τον Γιώργο τουλάχιστον το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν πηγαίνεις ακόμα από το σπίτι σου στο νοσοκομείο τρέχοντας.
Συμβαίνει μερικές φορές.
Συμβαίνει, εντάξει. Έχω να σας πω ότι για την κρίση είναι η λύση αυτό. Και για εσάς τους δρομείς τελειώνεται και μπαμ μπαμ και την προπόνηση
πιο γρήγορα.
Πολύ πιο γρήγορα. Λοιπόν, χαίρομαι πραγματικά που είστε σήμερα εδώ. Σας παρακολουθώ χρόνια και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές παράλληλα με τον θαυμασμό μου μου έχουν δημιουργηθεί και έτσι και πολλές απορίες και πολλά ερωτήματα. Παρακολουθώντας σας και βλέποντας να μετέχετε σε πολλές διοργανώσεις δύσκολες υπεραποστάσεων, μου έχει λοιπόν δημιουργηθεί η απορία γιατί αλήθεια τόσα πολλά χιλιόμετρα και μάλιστα τόσες πολλές φορές σε αγώνες επίπονους. Εσύ Γιώργο έχεις τερματίσει 7 φορές Σπάρταθλο, έτσι.
Ναι, 7 φορές Σπάρταθλο.
Και δεν είναι μόνο το Σπάρταθλο.
Είναι πολλοί αγώνες, είναι πολλά τα χιλιόμετρα οι αγώνες αυτού του είδους.
Εσύ Άντζελα έχεις τερματίσει το 2016
ναι,
Σπάρταθλο,
ναι, ναι.
Αλλά μέχρι να τερματίσεις έχεις κι άλλες 2 ή 3 συμμετοχές.
2 συμμετοχές προηγήθηκαν. Mm-hmm.
Και ρωτάω λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο σας κάνει να θέλετε και να μετέχετε ξανά και ξανά σε τόσο δύσκολες προκλήσεις. Είναι ανάγκη, είναι εσωτερική ανάγκη, είναι συνήθεια, είναι ένας τρόπος να βρεθεί ο Γιώργος με τον Γιώργο και η Άντζελα με την Άντζελα να τα πούν λίγο, να διαλογιστούν. Τι από όλα συμβαίνει. Άντζελα, ξεκινώ από σένα.
Το μόνο που μπορώ να πω σίγουρο είναι ότι δεν είναι από συνήθεια. Είναι μια ανάγκη. Δεν την έχω εντοπίσει ακριβώς ακόμα πού οφείλεται αυτή η ανάγκη. Απλά ξέρω ότι με συναρπάζει όλη η διαδικασία από τη στιγμή που θα πω θέλω να μπω σε έναν αγώνα χύψη. Με συναρπάζει όλη η διαδικασία της προετοιμασίας από την πρώτη μέρα μέχρι την παραμονή. Περισσότερο προσμονώ την προετοιμασία παρά τον αγώνα τον ίδιο. Με συναρπάζει όλα όσα ζω μέσα στον κάθε αγώνα, που ξεπερνώντας τις δυσκολίες, που κάθε ξεπέρασμα είναι μια μικρή νίκη που με ανεβάζει την αυτοπεποίθηση, και με συναρπάζει όλες τις στιγμές που ζω μέσα στον αγώνα και με συναθλητές και με το support που είναι απ' έξω. Δηλαδή, όταν γυρίζω το μυαλό μου πίσω σε έναν αγώνα, αυτές τις στιγμές θυμάμαι πάντα. Δεν θυμάμαι ποτέ τι χρόνο έκανα, πώς μου βγήκε ο αγώνας, εύκολα, δύσκολα. Θυμάμαι μικρές στιγμές μέσα από τον αγώνα. Και αυτές θυμάμαι γιατί με ρωτούσες προηγουμένως απ' έξω τι κρατάω από τους αγώνες, ότι έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις πλέον. Αυτές είναι οι αναμνήσεις. Οι στιγμές αυτές, οι μικρές, που μπορεί σε κάποιον να ακούγεται ασήμαντη, αλλά μέσα μας γράφουν πάρα πολύ ισχυρά.
Mm-hmm. Γιώργο, για σένα τι είναι αυτό που σε κάνει να μετέχεις και να ξαναμετέχεις?
Νομίζω ότι οι γενικές γραμμές οι αθλητές αυτών των αγώνων έχουν μια κοινή γραμμή. Το αντιμετωπίζουν με έναν κοινό τρόπο. Είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ο αγώνας, ο πολύερος αγώνας 24-36 ώρων, όπως και αν λέγεται αυτός, δεν είναι η μέρα που τρέχεις. Είναι μια πολύμηνη προετοιμασία. Αντιμετωπίζεις πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες στην προετοιμασία, δυσκολίες της καθημερινότητάς σου που πρέπει να βγει και η προπόνηση. Και το αποτέλεσμα όλο αυτό σε κάνει να μπορείς να αντιμετωπίσεις και άλλα πράγματα, άλλες συνθήκες, δυσκολίες, σκοντάφτεις, σηκώνεσαι πάλι. Νιώθεις όμορφα μετά από αυτό, νιώθεις ότι μπορείς να διαχειριστείς και άλλες καταστάσεις που δεν έχουν να κάνουν τον αθλητισμό καθαρά.
Αλλά με τη ζωή.
Με τη ζωή φυσικά. Είναι ο δικός μας τρόπος, η δική μας προσέγγιση. Μπορεί κάποιοι να έχουν βρει ένα άλλο τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάποιος υπέρμαθρο δρόμος για να ωφεληθεί με τα ωφέλη τα δικά μας. Μπορεί να βρει κάτι άλλο. Εμείς βρήκαμε αυτό. Και μας αρέσει, το αγαπάμε.
Άντζελα, θυμάσαι ποια ήταν η πρώτη φορά, συγγνώμη λίγο ο λαιμός μου, που βγήκες έξω για τρέξιμο? Η πρώτη φορά.
Η πρώτη φορά θυμάμαι, ξεκίνησα να τρέχω από το γυμνάσιο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να μας μεταδώσει, ξέρεις, τώρα στην εφηβεία που είμαστε, που αλλάζουν όλες οι ορμόνες μας, ψάχνουμε διεξόδους για να εκτονώσουμε την ενέργειά μας. Λίγο έχουμε ένα θέμα με την εμφάνισή μας, τα σπυράκια, τα κιλά. Ο πατέρας μου ήταν ο πρώτος που με παρότρινε να βγω να τρέξω και έβγαινα και έτρεχα στο χωριό μου. 3-4 χιλιόμετρα.
Ποιο χωριό?
Είμαι από τους Πύργους Πτολεμαϊδας, στον νομό Κοζάνης ανήκει. Με πάρα πολύ φύση, είμαστε στα 800 μέτρα υψόμετρος.
Δρομέας και ο μπαμπάς?
Όχι, καμία σχέση. Ούτε η μητέρα μου ούτε ο πατέρας μου δεν είχαν ποτέ σχέση με τον αθλητισμό. Αλλά με παρότρινα να βγαίνω να τρέχω. Και όντως ήμουν και πάντα πρωινός τύπος, έβγαινα ξημερώματα, ξυπνούσα πάρα πολύ νωρίς και έβγαινα στο χωριό μου. Και ήξερα ότι σίγουρα με κορόιδευε κόσμος, γιατί τότε στο χωριό, μιλάμε για δεκαετία 80 τώρα, ήταν αγρότες οι περισσότεροι, καπνά, μήλα. Θα βλέπανε την Αμερικάνα την τρελή που σηκώνεται και κάνει τζόγκινγκ. Αλλά δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε γιατί μου το έχει περάσει σαν κάτι τελείως νορμάλ ο πατέρας μου αυτό.
Αμερικάνα, έχεις.
Ναι, η μητέρα μου είναι Αμερικανίδα. Εγώ στην Αμερική γεννήθηκα και ήρθα 13 χρονών στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Στο γυμνάσιο.
Γιώργο, εσύ από ό,τι ξέρω, ήσουν πυγμάκος πριν ξεκινήσει να τρέχεις, έτσι. Για πες μας λίγο για τα χρόνια αυτά.
Λοιπόν, εμένα η επαφή με το τρέξιμο ξεκίνησε εκείνα τα χρόνια της πυγμαχίας. Ήμουν τυχερός γιατί είχα προπονητή έναν καλό μου φιλοπιά, τον Μάκη τον Κολέθρα. Εκείνος εντόπισε πάνω μου ότι μου πήγαινε και το τρέξιμο πολύ. Ένα κομμάτι της πυγμαχίας είναι, ειδικά στις μικρές κατηγορίες κιλών όπως ήμουν εγώ, να διατηρήσεις το σωματικό σου βάρος χαμηλό. Το τρέξιμο ήταν ένας τέτοιος τρόπος. Οπότε τρέχοντας, ο Μάκης είδε ότι έχω αυτή την ικανότητα. Μου πρότεινε 1-2 φορές να τρέξω σε κάποιους αγώνες δρόμου και μου άρεσε. Μου έμεινε αυτό, μεγαλώνοντας άφησα την πυγμαχία πίσω, μεταπήδησα σε ένα άλλο αγώνισμα, το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον, αυτό που κάνω τώρα.
Βέβαια, άλλο το να τρέχεις γενικώς για να χάνεις κιλά, όπως μας είπες, στην πυγμαχία. Εσύ να τρέξεις, όπως έλεγε ο μπαμπάς σου, για να χάσεις κιλά, για να μπορέσεις να διατηρηθείς σε μια φόρμα, και άλλο να τρέχεις non-stop 24 ώρα, 25 ώρα κλπ. Αυτό λοιπόν το να μπορείς να τρέχεις ατελείωτες ώρες και το σώμα να αντέχει και παράλληλα να αντέχει και η ψυχή, θεωρείτε ότι είναι κάτι που ως ένα βαθμό είναι και χαρισματικό, δηλαδή ότι έχετε γεννηθεί με την ικανότητα αυτή?
Δεν ξέρω αν είναι ταλέντο, γιατί μου το έχουν πει και αυτό, ότι είσαι ένα ταλέντο, αλλά το λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πόσο πειθαρχία χρειάζεται για να πετύχεις αυτά που πετυχαίνεις. Η πειθαρχία το να ξυπνήσεις το πρωί, ακόμα όταν είσαι κουρασμένος, να βγεις να κάνεις 30 χιλιόμετρα 40, να γυρίσεις από τη δουλειά κουρασμένος ή να θυσιάσεις κάποια άλλη κοινωνική εκδήλωση για να βγεις να τρέξεις. Είναι ίσως συνδυασμός πολλών πραγμάτων, της έντονης επιθυμίας, των στόχων, του οράματος. Το ταλέντο δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Γιατί στα 3 χρόνια, Βίκη, που έμπαινα στο Σπάρταθλο, τις 2 χρονιές που αποτύχανα, έβλεπα συναθλητές από άλλες χώρες που φαινομενικά και εξωτερικά τους έβλεπες και δεν είχαν την εικόνα του μέσου δρομέα υπεραπόστασης, να είναι κάποιος στεγνός, αδύνατος, γρήγορος, με γρήγορο διασχελισμό. Έβλεπες άτομα και έλεγες, αυτός τερμάτισε το Σπάρταθλο και εγώ δεν τερμάτισα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ισχύει ότι κάποιος είναι... Δεν υπάρχει μαγική συνταγή, νομίζω, σε υπεραποστάσεις. Είμαστε τόσο ποικιλόμορφοι όλοι όσοι τρέχουμε, με παρόμοια αποτελέσματα, παρόμοιες επιδόσεις, που είναι λίγο κάτι που κάνει και μαγικό τον κόσμο αυτόν.
Γιώργο, τι πιστεύεις εσύ?
Κι εγώ συμφωνώ με την Άτζη. Δεν πιστεύω στο ταλέντο όσο στην αυτοπιθαρχία, στην σκληρή δουλειά και στη θέληση πολύ. Μπορεί κάποιος να έχει κάποια φυσικά χαρίσματα, να είναι ελαφρύς, να έχει μακριά πόδια ή ξέρω εγώ κάτι για το αγόρισμα που τον ενδιαφέρει, αλλά εάν δεν το θέλεις, δεν θα το κάνεις. Και κάποιος που το θέλει πολύ και τον έχει αδικήσει ίσως η φύση ή ο προηγούμενος τρόπος ζωής του, μπορεί να βρει τον τρόπο και να κάνει αυτά που κάνουμε εμείς πολύ καλύτερα.
Άρα, δηλαδή, θεωρείς ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνετε εσείς? Απλά δεν ξέρουμε μέχρι πού φτάνουν τα όρια μας.
Ναι, το πιστεύω αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να μην τα καταφέρεις να τερματίσεις το Σπάρταθλο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν προσπαθείς ή ότι θα το τερματίσεις πάντα. Και οι δύο, και η Άτζη και εγώ, έχουμε προσπάθειες χωρίς τερματισμούς και τερματισμούς.
Η διαδικασία τώρα του να τη θασέβεις το σώμα σου τις δύσκολες ώρες, έτσι. Για να καλύψεις, δηλαδή, για παράδειγμα, έναν αγώνα 246 χιλιομέτρων του Σπαρτάθλου, πολλά φαντάζομαι συμβαίνουν την ώρα εκείνη. Στο 200 χιλιόμετρο και νωρίτερα, ας πούμε.
Και πολύ νωρίτερα.
Το να μπορέσεις όμως να δώσεις την εντολή στο σώμα σου να κάνει αυτό το οποίο θες εσύ, θα λέγατε ότι αυτό είναι μια διαδικασία λίγο υπερβατική, έτσι αγγίζει λίγο το μεταφυσικό? Τι θα έλεγες, Άντζελα?
Μπαίνει και η λογική μέσα και το υπερβατικό, σίγουρα. Νομίζω ότι στις υπεραποστάσεις δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται χωρίς λίγο υπέρβαση μέσα. Ανάλογα από το τι πρόβλημα προκύπτει, βλέπεις αν αντιμετωπίζεται ή όχι. Πολλές φορές πράγματα που η λογική μας λέει ότι είναι πρόβλημα, έρχεται το υπερβατικό και σου λέει, μπορεί να είναι πρόβλημα, αλλά είναι διαχειρίσιμο πρόβλημα και μπορείς να προχωρήσεις λίγο παρακάτω, έστω και υποφέροντας. Δηλαδή, ξέρεις ποιο είναι το όριό σου μέσα σου, αν μπορείς να ξεπεράσεις το πρόβλημα ή όχι.
Τι μπορεί να τύχει, ας πούμε, σε έναν αγώνα? Τι σου έχει τύχει σε έναν, Γιώργο?
Προσφύγουν τα πάντα. Μπορεί να βγάλεις προβλήματα σωματικά, στοματικές διαταραχές, μπορείς να βγάλεις ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να έχεις παρεστήσεις, να νομίζεις άλλα πράγματα. Η σωματική κούραση είναι δεδομένη ότι την έχεις. Θα πονέσεις πολύ, θα πονέσεις σε σημεία του σώματός σου που δεν πίστευες ότι μπορεί να πονέσει άνθρωπος.
Όπως?
Τα νύχια σου, τα πάντα. Ακόμα
να πονέσεις από την κορφή μέχρι,
ναι,
τα νύχια. Ναι.
Τώρα, αυτό που λέγαμε πριν για την υπέρβαση και τη λογική, νομίζω ότι η φωνή της λογικής στους αγώνες μας είναι το πλήρωμα υποστήριξης που έχουμε, που παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί εκείνοι μας γνωρίζουν καλύτερα και έχουν και την διάβια τη στιγμή εκείνη να ξεχωρίσουν αν μπορούμε να συνεχίσουμε ή όχι. Στην προπόνηση τώρα, προσωπικά νομίζω και άλλοι αθλητές, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι αυτό που θα γαντζωθούμε από αυτό μέσα στον αγώνα για να μην σταματήσουμε. Εκεί που νιώθεις ότι δεν έχεις άλλες δυνάμεις και θέλεις να πας λίγο παραπέρα, να συνεχίσεις. Στην ιστορία του Φιδιππίδη πηγαίνοντας προς τη Σπάρτη και εκείνος κουράστηκε, αλλά έπρεπε να πάει να ζητήσει βοήθεια για την πόλη του. Ήταν ένας λόγος να μην σταματήσει. Οι νεότεροι αθλητές βρίσκουμε δικούς μας λόγους για κάποιους μικρούς λόγους, αλλά είναι αυτοί που μας κρατάνε μέσα στον αγώνα.
Αυτά τα παιχνίδια του μυαλού που σίγουρα υπάρχουν στη διάρκεια ενός δύσκολου αγώνα, πώς τα διαχειρίζεστε? Σίγουρα υπάρχουν, Άντζελα. Δηλαδή, λόγια που σου λέει σταμάτα.
Ναι, πολλές φορές.
Δεν μπορείς.
Πολλές φορές.
Σταμάτα.
Όσο κι αν μας έλκει εμένα προσωπικά η υπεραπόσταση, δεν κρύβω ότι είναι πάρα πολλές φορές σε έναν αγώνα που έχω πάρα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση Και πάντα λέω, τι ήθελα και μπήκα πάλι, αφού πάντα λέω ότι ήταν τελευταία φορά, ο τελευταίος αγώνας. Πάντα βρίσκω κάτι όμως, είτε θα μιλήσω με έναν άλλον συναθλητή που ξέρω ότι είναι πιο έμπειρος από μένα. Σκέφτομαι κάποιους ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί στη ζωή τους, όπως κάποιους ασθενείς μου, και ντρέπομαι, δηλαδή ντρέπομαι που εγώ εκείνη την ώρα νιώθω άσχημα και θέλω να σταματήσω κάτι που έχω επιλέξει να κάνω, όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν την τύχη να έχουν την υγεία και να ζουν όλα αυτά που ζω εγώ εκείνη τη στιγμή. Αυτό πολύ συχνά έχει αποτελέσει κίνητο ενθάρρυνσης για να προχωρήσω παρακάτω.
Η έννοια της λέξης εγκατάλειψη, πόσο κοντά, Γιώργο, ή μακριά στη σκέψη σου βρίσκεται την ώρα που κάνεις ένα τέτοιο αγώνα?
Σχεδόν σε κάθε αγώνα έχω σκεφτεί να σταματήσω. Βάζω κάτω πράγματα σαν αυτά που είπε η Άτζη, βάζω προσωπικές σκέψεις. Με βοηθάει πολύ η γυναίκα μου που έρχεται πάντα στους αγώνες, είναι και εκείνη, έχει παρελθόν δρομικό. Και τις περισσότερες φορές δεν έχω εγκαταλείψει εξαιτίας της. Αυτό.
Αυτό λοιπόν ανοίξατε ένα μεγάλο κεφάλαιο και κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος θα βάλω και μία άλλη σπουδαία αθλητρία η οποία κρύβεται τώρα, την βλέπω εγώ, σε βλέπω, Βίκη Καρπούζα. Η Βίκη Καρπούζα λοιπόν από τις κορυφαίες μας αθλήτριες υπεραποστάσεων είναι μαζί σου, ναι. Άντζελα, είναι, πώς θα το πω, είναι τα μάτια σου, τα αυτιά σου, είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος σε παρατηρεί. Γιατί είπατε λίγο νωρίτερα ότι όταν είσαι μέσα στον αγώνα, εσύ που τρέχεις, δεν καταλαβαίνεις πολλές φορές, ναι, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Μπορεί να έχεις παρεστήσεις, μπορείς. Μου λέει έξω νωρίτερα ότι νιώθω ότι πηγαίνω γρήγορα, αλλά πηγαίνω σημειωτών. Και είναι η Βίκη έξω η οποία σου λέει πρέπει να σταματήσεις ή δεν πρέπει να σταματήσεις, ναι, ή πρέπει
να κοιμηθείς.
Είναι πολύ σημαντικό, ναι, λοιπόν ο supporter, ο οποίος θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος δικός σου, ένας άνθρωπος που γνωρίζει τις συνήθειές σου.
Ένας πολύ δικός σου άνθρωπος να σε γνωρίζει, να σε έχει ζήσει και στην προπόνηση και ένας άνθρωπος τον οποίο όμως και εσύ να σέβεσαι πολύ. Και το έχω σαν, να πω ένα πρόσφατο παράδειγμα, ναι, από, ναι, το 24ωρο που είχα μπει να συμμετάσχω πρώτη φορά φέτος, μια και τυχαίνει να είναι και οι δύο παρόντες σήμερα, και ο Γιώργος και η Βίκη. Μπήκαμε ένα στόχο πολύ έτσι μικρό στο μυαλό μου, αλλά πολύ γρήγορα απογοητεύτηκα από τον αγώνα και από τον εαυτό μου κυρίως, γιατί δεν έκανα αυτό που ήθελα να κάνω. Και στο 80 παρακάτω ήμουν έτοιμη να σταματήσω. Αυτό που λέγεται ότι σε κάθε αγώνα σκέφτομαι την εγκατάλειψη. Αυτό ισχύει και για μένα. Ήθελα πραγματικά να σταματήσω και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πώς θα το πω στη Βίκη.
Σε μάλωση.
Πώς θα το πω στη Βίκη. Και κλείνοντας τη στροφή του 80, πετυχαίνω τον Γιώργο εκείνη την ώρα που τον έλεγα ότι ήταν πιο καλά από μένα τις τελευταίες δύο ώρες και τον λέω, Γιώργο, πώς την παλεύεις? Μου λέει, Άντζη, την παλεύω. Λέω, πώς να την λέω, δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάτι να την παλέψω αυτή τη στιγμή. Μου λέω, σκέφτομαι να σταματήσω. Και μου λέει, Γιώργο, Άντζη, μη σταματήσεις. Θα γυρίσει ο αγώνας σου. Και λίγο αυτό που μου είπε ο Γιώργος. Μπαίνω μες στο στάδιο και έκλεινε τα 80. Τρεπόμουν τη Βίκη, λέω, άντα, θα κάνω αυτό που λέει ο Γιώργος, θα πάω λίγο ακόμα, μήπως και γυρίσει ο αγώνας. Οπότε, πολύ σημαντικό να σέβεσαι αυτούς.
Τι συμβαίνει και γυρίζει ο αγώνας, είναι ο εγκληματίζεσαι.
Να συμπληρώσω λίγο κάτι, ναι. Εκείνο τον αγώνα έγινε και πανελλήνιο ρεκόρ από την Άτζη στο 24ωρο, να το πούμε και αυτό, έτσι. Ότι ήθελα να σταματήσει και έκανε πανελλήνιο ρεκόρ.
Ήθελα να σταματήσω και έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, ναι.
Πόσο, δηλαδή, να μην ήθελες να σταματήσεις.
Αυτό, δηλαδή, πόσο. Πόσο εύκολο είναι να θέλεις να σταματήσεις όμως, αλλά πρέπει να υπάρχει εκεί κάποιος που είναι πιο, έχει σώστας φρένα στο εκείνη την ώρα ή να μην σε αφήσει να το κάνεις.
Όταν λέμε γυρίζει ο αγώνας, τι σημαίνει, ότι εσύ εγκληματίζεσαι πλέον στο ρυθμό, γιατί γίνονται προσαρμογές?
Γίνονται προσαρμογές. Νομίζω ότι ήταν ψυχολογικό το δικό μου θέμα. Mm-hmm. Ψυχολογικό. Δεν είναι ότι δεν είχα ενέργεια. Είχα ενέργεια. Και φάνηκε ότι έτρεξα άλλα 100 χιλιόμετρα μετά. Ήταν θέμα ψυχολογικό.
Κούραση ψυχολογική περισσότερο.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Πείτε μου τώρα κάτι άλλο. Πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όμως αυτή την σωματική υπέρβαση? Όρια, αλήθεια, δεν υπάρχουν, Γιώργο?
Υπάρχουν, νομίζω είναι διαφορετικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Και δεν το λέω, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν το λέω μόνο για εκείνη τη στιγμή που τρέχετε έναν αγώνα, αλλά το λέω και για μετά. Δηλαδή, τελειώνει αυτός ο αγώνας, παίρνανε κάποιοι μήνες και εσύ ξαναβρίσκεσαι πάλι στην αφετηρία ενός, ναι, σπαρτάθλου. Και ξαναβρίσκεσαι στην αφετηρία ενός πάλι μεγάλου αγώνα.
Ναι, γιατί αυτό, ειδικά για το σπάρταθλο, αν και νομίζω σε όλους τους μεγάλους αγώνες, αυτό που κερδίζεις είναι κάτι που δεν μπορεί να το περιγράψεις. Αν δεν το ζεις, ο άλλος δεν θα το καταλάβει, όσο όμορφα και αν το πεις. Και η επιθυμία σου να το ξαναζήσεις είναι αυτή που σε κάνει να βρίσκεσαι στη γραμμή εκκίνησης και μήνες πριν στην προετοιμασία. Φεύγεις από το σπίτι σου, κουρασμένος από τη δουλειά, όπως και να νιώθεις, γιατί περιμένεις τη μέρα που θα σταθείς στην εκκίνηση με τους αθλητές σου.
Άντζελα, και για σένα το ίδιο είναι.
Ναι.
Η προσμονή. Λοιπόν, εγώ τώρα δεν έχω τρέξει ποτέ τόσα χιλιόμετρα, αλλά θυμάμαι όταν είχα κάνει μια φορά το Φαράκι της Αμαριάς, καμία σχέση, περπάτημα, αλλά είναι γύρω στις 5 ώρες. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου έλεγαν οι άνθρωποι που περπατούσαμε μαζί, ότι την πρώτη φορά που το κάναμε, όταν τερματίσαμε, είπαμε δεν πρόκειται να ξαναγίνει, δεν πρόκειται να ξαναρθούμε. Και το έχουμε κάνει λίγα άλλες 5 φορές. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάτι αντίστοιχο είναι.
Έτσι είναι.
Μετά περνάει ο καιρός, σου έρχονται όλες αυτές οι αναμνήσεις.
Θες να το ξανακάνεις, να το ξαναζήσεις. Όχι γιατί θες να κάνεις καλύτερη επίδοση, αλλά για να ζήσεις όλα αυτά που είναι ταξίδι μεγάλο. Είναι ταξίδι που κρατάει όλο τον χρόνο. Πολλοί παραθλητές λένε, ας πούμε, καλή χρονιά όταν φτάσουν στο άγαλμα του Λεωνίδα, περιμένοντας την επόμενη χρονιά ξανά να τρέξουν.
Νιώθετε πλούσιοι?
Πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ πλούσια και είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα αυτόν τον κόσμο της υπεραπόστασης. Ήταν, νομίζω, ένα κομμάτι από τη ζωή μου που με συμπλήρωσε. Και βρέθηκε στη ζωή μου ακριβώς την περίοδο που είχα ανάγκη να ζήσω κάτι τέτοιο.
Γιώργο, καταθέσεις εμπειριών.
Εμπειρίες αμέτρητες. Είμαστε πλούσιοι και τυχεροί που κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα κάθε φορά, αν είπα το χρόνο, έρχονται διάφορες αναμνήσεις. Οπότε είναι αυτό πλούτος. Πράγματα που θα μπορώ να τα συζητάω μεγάλος πια με τα παιδιά μου, με περιβάλλον μου, ότι δεν θα μπορώ πια να τρέχω όπως τρέχω τώρα. Με κάνουν και νιώθω τυχερός και πλούσιος.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Βλέπω ότι όλοι μας εδώ κρεμάμαστε από τα χείλια σας και από τα λόγια σας. Δίνω προς το παρόν όμως το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό για μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Κώστα Παλιό που είναι σήμερα κοντά μας και ρυθμίζει τους ήχους. Η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι δύο σπουδαίοι υπερμαραθωνοδρόμοι, η Άντζελα Τερζή και ο Γιώργος Πάνος. Δύο σεμνοί, χαμηλών τόνων άνθρωποι, φιλοσοφημένοι σε αυτό το οποίο κάνουν χρόνια τώρα. Δείχνουν πραγματικά ήρεμοι και ισορροπημένοι με αυτό που ο αθλητισμός τους δίνει πραγματικά απλόχερα. Και εδώ λοιπόν σήμερα μας εξιστορούν στιγμές της ζωής τους, στιγμές με τα μέτρητα χιλιόμετρα, συναισθήματα, σκέψεις, όλα μαζί. Είπα λοιπόν και στο ξεκίνημα ότι έχουν κάνει απίστευτους αγώνες, σπάρταθλο, Ολύμπιο δρόμο, ευχίδιο άθλο, Olympus Mythical Trail, Ροδόπι Challenge. Ο Γιώργος έχει τρέξει το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα 100 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή και ξέρετε από μεγάλες αποστάσεις, μπορείτε να καταλάβετε την δυσκολία. Λοιπόν, μιλήσαμε και λίγο νωρίτερα για τη μεγάλη σημασία του supporting, δηλαδή του ανθρώπου που είναι δίπλα στον δρομέα. Η Βίκη Καρπούζα λοιπόν είναι κοντά μας.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Δεν μπορείς να μην μπεις. Δεν είναι δυνατόν να είσαι εδώ και να μην μπεις μέσα να μας πεις καταρχήν μια καλημέρα.
Ήμουνα ο μεταφορέας των παιδιών. Δεν ήθελα να τους κλέψω στιγμές, η αλήθεια είναι αυτή.
Λοιπόν, από τις κορυφαίες αθλητρίες υπεραποστάσεων η Βίκη πάρα πολλά χρόνια τώρα. Και θα πω, γιατί δεν είναι σωστό, δεν είσαι εννοείται πως δεν είσαι μεγάλη, αλλά...
Με αυτά που έχω ακούσει από τον Γιώργο σήμερα, αρχίζω και ανησυχώ.
Είσαι πάρα πολλά χρόνια απλά στο χώρο, διότι τρέξα από πάρα πολύ μικρή ηλικία.
Σωστό, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Τρέχω από πάρα πολύ μικρή ηλικία.
Πολύ πιο εμπειρία από εμάς, με πολύ μεγαλύτερη προπονητική ηλικία, έτσι.
Ναι, προπονητική. Σωστά.
Και βέβαια, έτσι, για να μπορέσει να κάνει κάποιο support, σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, να καταλαβαίνει και να ξέρει τι θέλει το σώμα εκείνη τη στιγμή, για να μπορέσει και να είναι ακριβής και στις εντολές και στις αποφάσεις, έτσι.
Καμιά φορά δεν είναι τόσο απαραίτητο να έχεις περάσει από την ίδια διαδικασία, όσο το να ξέρεις πάρα πολύ καλά τον αθλητή τον οποίο συνοδεύεις. Να ξέρεις τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι είναι αυτό που τον ενοχλεί, και καμιά φορά πριν ακόμα στο πει, να έχεις την διορατικότητα, να το κρίνεις μόνος σου, έτσι ώστε να μην τον ενοχλεί τίποτα κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Για πες μου τώρα, γιατί φοβόταν η Άντζελα να σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα σταματήσω, δεν μπορώ άλλο.
Φοβότανε γιατί ήξερε ότι η προετοιμασία είχε βγει όλη πάρα πολύ καλά. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, τόσο στα χιλιόμετρα όσο και στην υγεία μας. Οπότε το να μου πει ότι σταματάω, θα έπρεπε να μου το δικαιολογήσει. Δικαιολογία δεν υπήρχε, όλα ήταν μια χαρά. Είχαμε όλα όσα ήθελε. Ο χώρος ήταν καταπληκτικός, ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Οπότε κάτι έπρεπε να πει.
Σαφέστατη, νομίζω. Ναι, έτσι, οπότε δεν μπορούσες να πεις κάτι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως λοιπόν έχετε κάνει πάρα πολλά και οι τρεις σας, αλλά δεν ξέρω μήπως σας βάλω ιδέες και για ακόμα πιο extreme, ίσως, δεν ξέρω. Και θέλω λοιπόν να βάλω στην παρέα μας και έναν ακόμα δρομέο υπεραποστάσεων, τον Σπύρο το Λογοθέτη, ο οποίος στον επόμενο μήνα θα τρέξει στο μαραθώνιο της Ερήμου, στο Μαρόκο, και θα τρέξει για φιλανθρωπικό σκοπό, για 6 μέρες, 250 χιλιόμετρα, σε συνθήκες βεβαίως αφόρητης ζέστης, Μαρόκο είναι εκεί. Έτσι, ο Σπύρος λοιπόν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, από τα Τρίκαλα που... Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ. Τι κάνεις, Σπύρο? Στην εκπομπή σας και στην παρέα σας.
Να είσαι καλά.
Είμαι καλά, είμαι στο τελευταίο στάδιο προετοιμασίας.
Είσαι στα Τρίκαλα λοιπόν, έτσι, είσαι στα Τρίκαλα.
Στα Τρίκαλα, ναι.
Και προετοιμάζεσαι σε ειδικό θάλαμο με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία, δηλαδή κάνεις συνθήκες προσομοίωσης.
Α, μπράβο, βεβαίως, ακριβώς αυτό. Είναι ένα πρωτόκολλο 2 εβδομάδων.
Ναι.
Όπου κάθε μέρα βρίσκομαι μέσα σε ένα θάλαμο περίπου 2 ώρες.
Πού βρίσκεται αυτός ο θάλαμος?
Αυτός ο θάλαμος βρίσκεται στα Τεφά Τρικάλων. Και ένας πολύ καλός μου φίλος τυχαίνει να είναι και ερευνητής, παύλα προπονητής, στο εργαστήριο, οπότε με έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου.
Ναι.
Μέσα ο θάλαμος βέβαια έχει και λάμπες οι οποίες προκαλούν ακτινοβολία, όπως ο ήλιος ας πούμε. Οπότε υπάρχει πλήρης προσομοίωση ως προς τις συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν στο Μαρόκο.
Πόσες προπονήσεις έχεις κάνει εκεί μέσα σε αυτό το θάλαμο?
Έχω κάνει 6 προπονήσεις, συνολικά θα κάνω 14,
ναι,
γιατί ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει αποδείξει επιστημονικά ότι αποδίδει κατάλληλα.
Μάλιστα. Σε αυτές τις 6 προπονήσεις, πώς βλέπεις να ανταποκρίνεται το σώμα σου?
Στην αρχή αντέδρασε πολύ περίεργα, να το πω, διότι ανέβασα παλμούς πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή έφτασα τους 175 παλμούς με περπάτημα. Ένιωθα δυσκολία στο να αναπνεύσω. Αλλά 6 μέρες μετά, 6 προπονήσεις μετά, πλέον οι παλμοί δεν ανεβαίνουν πάνω από τους 158. Και παρόλο που είχε ανεβεί και η ταχύτητα και η απόσταση και ο χρόνος που κάθομαι μέσα στο θάλαμο, οπότε βλέπω ήδη μια πολύ έτσι, μεγάλη και θετική εξέλιξη σε όλο αυτό, mm-hmm. που είναι πολύ καλό.
Μέρα με την ημέρα, λοιπόν, προσαρμόζεται το σώμα και ο οργανισμός, λες.
Ναι, και είναι βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, διότι όταν πάω εκεί πέρα δεν θα πάθω τόσο μεγάλο σοκ. Γιατί το σοκ θα το πάθω, είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά το θέμα είναι να έχεις το σώμα σου να ξέρει τι πάει να αντιμετωπίσει.
Σπυρό, ξέρω ότι ξεκίνησες να τρέχεις για την ψυχοθεραπεία σου.
Είναι έτσι. Ακριβώς, βέβαια.
Και έφτασες λοιπόν πλέον να τρέχεις σε extreme αγώνες, όπως είναι αυτός ο οποίος προετοιμάζεσαι τώρα για το Μαρόκο. Το πίστευες ότι θα φτάνες σε τέτοιο σημείο?
Δεν το πίστευα και ήταν μια απόφαση στιγμής όλο αυτό. Ήθελα εμένα, γενικά στη ζωή μου μου αρέσει να βάζω στόχους, γιατί με κρατάνε σε γρήγορση, με κρατάνε στα πόδια μου, κάνω πράγματα, ψάχνω, με διαβάζω. Και ήμουνα σε μια περίεργη φάση της ζωής μου και είπα ότι θα κάνω κάτι σπουδαίο, ας πούμε, και αποφάσισα να κάνω αυτό και μου είχε βγει σε πολύ καλό από όλες τις πλευρές, προπονητικά, έχω γνωρίσει πολλούς φίλους, όλα αυτά παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο. Mm-hmm.
Ο μαραθώνας τώρα της Ερήμου πώς προέκυψε?
Ήταν εγώ, επειδή ζούσα στο εξωτερικό αρκετά χρόνια και στην Αγγλία, και εκεί πέρα αυτός ο αγώνας γενικά είναι πολύ φημισμένος και επειδή ήξερα ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, mm-hmm. Αποφάσισα να φτάσω τον εαυτό μου στα όρια για να αποδείξω πάρα πολλά στον εαυτό μου πάνω απ' όλα και μετά να αποδείξω και στον κόσμο ότι τίποτα δεν είναι άπιαστο όνειρο.
Τι έχεις ανάγκη να αποδείξεις στον εαυτό σου?
Έχω ανάγκη να αποδείξω στον εαυτό μου ότι ό,τι βάζω στόχο το καταφέρνω. Δηλαδή έκλεισα τον αγώνα ένα χρόνο πριν και για ένα χρόνο ακριβώς δεν βγήκα καθόλου εκτός τροχιάς, mm-hmm. Είτε ψυχολογικά είτε σωματικά, με τους φίλους, με τις παρέες, με τις εξόδους μου, με τις προπονήσεις. Όλα αυτά είχα ένα πρόγραμμα καθημερινό, εβδομαδιαίο, μηνιαίο και απόδειξα στον εαυτό μου ότι όταν βάζω ένα στόχο μπορώ να τον ακολουθήσω και ότι δύσκολα κάτι θα με βγάλει εκτός τροχιάς.
Θα τρέξεις και για φιλανθρωπικό σκόπο από ό,τι ξέρω, έτσι?
Επίσης, ναι, είναι και αυτό, διότι από τη στιγμή που μπορώ να προσφέρω κάνοντας αυτό και κάπου αλλού, γιατί όχι, ας πούμε. Και γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, μου αρέσει να ασχολούμαι με τα παιδιά, μου αρέσει να προσφέρω χαρά και το κάνω ανέκαθεν, το έκανα και στην προσωπική μου ζωή. Οπότε πήρα και αυτή την απόφαση, είναι ένα έξτρα κίνητρο, γιατί πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσω πολλές δυσκολίες στον αγώνα στο Μαρόκο και άμα έχω στο μυαλό μου, όταν περνάω δύσκολα, όταν βάλω στο μυαλό μου ότι ξέρεις κάτι, αξίζει όμως, μην τα παρατήσεις, να συνεχίσεις, γιατί το κάνεις σε φιλανθρωπικό σκοπό, ας πούμε, το κάνεις για άτομα που έχουν πραγματικά ανάγκη και θα μου δώσει όθηση και δύναμη να συνεχίσω.
Ποιος είναι λοιπόν, θα τρέξεις για κάποιο σύλλογο, για κάποιο σωματείο?
Τρέχω για ένα ίδρυμα το οποίο έχει έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Αγγλία και το οποίο συνεργάζεται με τριτοκοσμικές χώρες. Τα λεφτά που έχω μαζέψει εγώ είναι πάνω από 10.000 ευρώ, mm-hmm. και αυτό το ποσό θα δώσει βιβλία, φάρμακα και ρούχα σε ένα σχολείο 175 παιδιών για έναν ολόκληρο χρόνο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σημαντικό.
Και πραγματικά με γεμίζει ευχαρίστηση.
Σίγουρα η φιλανθρωπία δεν έχει σύνορα. Απλά εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ότι πώς και δεν επέλεξες ένα δικό μας ίδρυμα εδώ από την Ελλάδα.
Πρώτον, δεν το σκέφτηκα καν αυτό, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα όσον αφορά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Δεύτερον, ήμουνα ήδη στην Αγγλία. Το συγκεκριμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα έχει ξανασυνεργαστεί με τον αγώνα. Οπότε η χαρτούρα, ας πούμε, και η διαδικασία ήταν λίγο πιο εύκολη. Mm-hmm. Αλλά και κάτι μόνος μου να έκανα, πιστεύω ότι πάλι θα βοήθαγα μια τριτοκοσμική χώρα.
Μάλιστα.
Γιατί οι συνθήκες, επειδή έχω δει και κάποια πράγματα με τα μάτια μου, οι συνθήκες είναι τρομερές, είναι πολύ δύσκολες.
Σίγουρα. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχουν τρέξει ακόμα τον ίδιο αγώνα γύρω στους 7 με 8 αθλητές, έτσι?
Το έχουν τρέξει 8 αθλητές. Εγώ θα είμαι ο νούμερο 9.
Έχεις μιλήσει με κάποιον από τους αθλητές να σου πει έτσι, κάποια πράγματα, τι να προσέξεις?
Έχω μιλήσει με τον Βασίλη τον Κουμανάκο από την Καλαμάτα αρκετές φορές. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία και μου δίνει πραγματικά πολλές συμβουλές. Απλά επειδή είμαι του χώρου, έχω σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο sports science, αθλητική διατροφή και αυτά, είμαι μέσα στην έρευνα. Οπότε δέχομαι συμβουλές, εννοείται αυτό, δεν το συζητάω. Απλά βασίζομαι και πολύ στην έρευνα, όσον αφορά τουλάχιστον τη θερμοκρασία, την υδροδοσία, τροφοδοσία και όλα αυτά.
Πότε πρέπει να πιεις νερό, πότε πρέπει να φας, όλα αυτά δηλαδή.
Και όλα αυτά είναι και εμπειρικά. Ας πούμε, τώρα εγώ μπαίνω στο θάλαμο, την πρώτη μέρα που κάνω προπόνηση πίνω μια γουλιά νερό ανά 7 λεπτά, τη δεύτερη μέρα ανά 10 λεπτά, τη τρίτη ανά 15 λεπτά. Και δοκιμάζω και ζυγίζομαι πριν και μετά να δω πόσα υγρά χάνω, πώς να αναπληρώσω. Όλα αυτά είναι trial and error. Δοκιμάζεις, αποτυχαίνεις και το ξαναδοκιμάζεις για να δεις το σωστό, ας πούμε.
Παιδιά, πώς ακούτε το εγχείρημα του Σπύρου?
Wow.
Το wow ήταν της Βίκης Καρπούζα, έτσι.
Wow, μπράβο. Και μόνο που ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός και θα βοηθήσει παιδιά στον τριτοκοσμικό, τέλος πάντων, περιβάλλον, νομίζω ότι είναι πολύ συμπαθής.
Πολύ σημαντικό. Ναι.
Πολύ σημαντική η απόφαση του. Μπράβο, μπράβο.
Έχετε κάτι να του πείτε, γιατί έχετε διανύσει κι εσείς αμέτρητα χιλιόμετρα. Βέβαια, οι συνθήκες δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να προσομοιάσουν με αυτά τα οποία έχετε κάνει, οι συνθήκες του Μαρόκου δηλαδή.
Με αυτά, είναι κάτι διαφορετικό.
Σίγουρα όμως, Γιώργο, είναι πάλι πάρα πολλά τα χιλιόμετρα.
Εγώ, ακούγοντας τις περιγραφές, εντυπωσιάστηκα από την εξειδίκευση στην προπόνηση. Μπαίνουν νέα δεδομένα πια στο χώρο του τρεξίματος απαιτήσεων. Να πω καλή επιτυχία και θα παρακολουθούμε από μακριά. Και συγχαρητήρια και για την φιλανθρωπική ενέργεια, για τον λόγο που επιλέχθηκε αυτός ο αγώνας.
Άντζελα.
Πολλά συγχαρητήρια και από μένα και καλή επιτυχία σου εύχομαι. Εγώ θα είμαι πολύ περίεργη να δω, θα ήθελα δηλαδή να ακούσουμε την άποψή σου και την εμπειρία σου και μετά τον αγώνα σου, που εύχομαι να πάνε όλα καλά, να μας πεις κατά πόσο αυτή όντως η επιστημονική προσέγγιση της προετοιμασίας ήταν κοντά στις πραγματικές ανάγκες που θα συναντήσεις εκεί στις συνθήκες του αγώνα. Αν όντως θα σε είχαν προετοιμάσει όσο περιμένεις να σε προετοιμάσουν και αν θα συναντήσεις τον αγώνα με εμπόδια τα οποία θεωρείς ότι ίσως με κάποια μελέτη, κάποιες προτάσεις δικές σου στην έρευνα να βοηθήσουν τον επόμενο που θα προσπαθήσει να πάει ακόμα πιο προετοιμασμένος. Θα περιμένουμε.
Να ρωτήσω αν θα καταγραφεί η προσπάθεια.
Η προσπάθεια δεν θα καταγραφεί διότι υπήρχε ένα πρόβλημα από οικονομικής πλευράς. Ζήταγε πολλά λεφτά η διοργάνωση για να έχεις ομάδα μαζί σου για να τραβήξει κάποια πλάνα κτλ. Mm. Αλλά θα υπάρξει ένα link το οποίο μπορεί να κάνει κάποιος live tracking. Mm-hmm. Απλά ακόμα δεν είναι σε διαθεσιμότητα. Αλλά μόλις γνωστοποιηθεί θα αναρτηθεί σε όλα τα social, οπότε θα μπορεί ο καθένας καθημερινά να παρακολουθεί. Να πατάει το νούμερο μου που θα έχω εγώ, ας πούμε, και θα με παρακολουθεί. Αλλά επίσης θα μπορεί να μπει και στην ιστοσελίδα του αγώνα, γιατί θα υπάρχει live κάλυψη από κανάλι της Γαλλίας. Mm-hmm. Οπότε θα μπορεί και να παρακολουθεί τον αγώνα live.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα το θέλαμε πάρα πολύ.
Μάλιστα, πότε να χωρίσεις, Σπύρο?
Αναφορώ 4 Απρίλη, πετάω για Λονδίνο, που θα μείνω εκεί ένα βράδυ. Και το πρωί 5 Απριλίου πετάμε για Μαρόκο. Θέλουμε μία μέρα ολόκληρη για να πάμε στην έρημο, εκεί που θα γίνει η εκκίνηση. Οπότε θα φτάσουμε 5 Απριλίου βράδυ εκεί πέρα. Θα φάμε κάτι, θα κοιμηθούμε. 6 Απριλίου είναι η τεχνική ενημέρωση του αγώνα. Είναι ο έλεγχος του εξοπλισμού, είναι ο έλεγχος των ιατρικών εξετάσεων. Και 7 Απριλίου στις 8.30 το πρωί ξεκινάμε και σταματάμε το πρωί στις 13 Απριλίου.
Σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα.
Εδώ, να είστε καλά, ευχαριστώ
από
πολύ.
Εμάς η θετική μας ενέργεια, όλη επάνω σου. Και βεβαίως με το καλό να επιστρέψεις, να έρθεις ξανά πάλι να σε φιλοξενήσουμε εδώ στην Ερασπόρ, να μας πεις τις εμπειρίες σου.
Βεβαίως, να είστε καλά.
Καλό ταξίδι να έχεις.
Καλή
λοιπόν.
Επιτυχία.
Καλή επιτυχία.
Επιτυχία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, μου ακούγεται πολύ έξτρεμο.
Πολύ.
Θα το τολμούσατε κάτι τέτοιο?
Εγώ ναι.
Εσύ ναι.
Με τις κατάλληλες συνθήκες προετοιμασίας όπως έχει ο Σπύρος αυτή τη στιγμή, ναι, θα ήταν πολύ μεγάλη πρόκληση.
Δεν το ήξερε πάντως ότι το ΤΕΦΑ αυτή τη στιγμή κάνει τέτοιου είδους έρευνες σε ακραίες συνθήκες.
Νομίζω ότι το ΤΕΦΑ Τρικάλων είναι από τα πιο οργανωμένα της χώρας.
Νομίζω.
Ναι, πρωτοπορεί. Όπως όλοι οι υπόλοιποι Τρικάλων, έτσι πιστεύω ότι και το ΤΕΦΑ πρωτοπορεί.
Μπράβο, είναι σημαντικό πάντως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν τέτοιες έρευνες.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι θα αλλάξουν και τα δεδομένα,
ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα εκτοξευθούν με τα.
Το νούμερο 9 πάει επιστημονικά. Τα προηγούμενα νούμερα που συμμετείχαν στον Μαραθώνιο της Ερήμου πηγαίνανε αναγνωριστικά, ψηλαφώντας. Οπότε θα δούμε και τη διαφορά του πριν και του μετά.
Έτσι ακριβώς.
Πολύ ευχάριστο.
Λοιπόν. Για πείτε μου κάτι άλλο τώρα. Μιλήσαμε για τα δρομικά σας, όλα αυτά. Έχετε όμως και μια ζωή, έτσι, στην καθημερινότητα. Είπα και στο ξεκίνημα ότι είσαστε, Γιώργο και Άντζελα, δουλεύατε σε νοσοκομείο. Είσαστε νοσηλευτές.
Είμαστε νοσηλευτές και έτσι.
Που σημαίνει ότι βάρδιες πολλές.
Κυκλικό κυλιόμενο ωράριο.
Κυκλικό κυλιόμενο ωράριο, νυχτερινά,
βραδινά. Βάρδιες.
Έτσι. Ποιες ώρες τρέχετε?
Σχεδόν όλες τις υπόλοιπες. Εντάξει, νομίζω ότι επειδή θα το πω γιατί είναι μια δικαιολογία που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί που με γνωρίζουν από το χώρο της δουλειάς, ότι δεν προλαβαίνω, μου λένε εσύ δεν έχεις οικογένεια γι' αυτό έχεις χρόνο και βρίσκεις χρόνο να τρέξεις. Δεν είναι έτσι, γιατί γνωρίζω και πολλούς οικογενειάρχες που και εργάζονται 8 ώρα και 12 ώρα και βάρδιες
επίσης. Ο Γιώργος λοιπόν είναι οικογενειάρχης, έχει 2 παιδιά.
Και τα προλαβαίνουν και δεν έχει να κάνει με το αν είσαι άντρας ή γυναίκα, γιατί πλέον και τα δύο φύλλα συμμετέχουν εξίσου νομίζω στην ανατροφή των παιδιών και στον χρόνο που αφιερώνουν γι' αυτά. Όλα είναι θέμα οργάνωσης, θέλησης και πειθαρχίας. Δηλαδή ακόμα εγώ προτρέπω συναδέρφους να βγουν ακόμα και μισή ώρα για περπάτημα. Είναι όφελος για την υγεία τους, γιατί όλοι είμαστε, δεν είμαστε πλέον 20 χρονών και 25, είμαστε 40 πλάσι περισσότεροι, όπου αρχίζουν λίγο η χοληστερίνη, λίγο το ζάχαρο, λίγο τα μυοσκελετικά να παρουσιάζονται.
Λίγο η πίεση, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
Ναι, με τη σωστή οργάνωση και επειδή έχω πάρα πολύ πειθαρχία γενικώς σαν άνθρωπος και πολύ θέληση για αυτό που κάνω και πολύ αγάπη, δεν λυπάμαι ούτε μια ώρα που θα αφιερώσω στο χόμπι μου πριν ή μετά το τρέξιμο.
Γιώργο, πώς είναι η ζωή στο νοσοκομείο και πώς βιώνεις τη δουλειά αυτή?
Πρώτα απ' όλα με την Άτζη, παρόλο που δουλεύουμε σε διαφορετικά δημόσια νοσοκομεία, έχουμε κοινές εμπειρίες με το πρόβλημα που υπάρχει γενικά στα νοσοκομεία. Και το χόμπι μας και οι κοινωνικές μας συναστροφές, θα θέλουμε να μιλήσουμε έξω από το τρέξιμο, έχουν να κάνουν πάντα με τις βάρδιες μας. Εμείς δουλεύουμε και αργίες. Ζητήσαμε σήμερα και οι δύο ρεπό ή εξυπηρέτηση από τις δουλειές μας για να έρθουμε εδώ πέρα. Κάτι που κάνουμε και για τους αγώνες. Μια προπόνηση μπορεί να γίνει πριν την απογευματινή βάρδια ή μετά την πρωινή ή κάποιες φορές όταν θέλουμε να τρέξουμε κάπου που ετοιμαζόμαστε και για τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και μετά την νυχτερινή βάρδια. Να βγούμε, να σχολιάσουμε, να πάμε για τρέξιμο και μετά να πάμε για ύπνο.
Αλήθεια, ε?
Ναι, γίνεται και αυτό. Δεν είναι ο κανόνας. Γίνεται. Κάποιες φορές πρέπει να γίνει αυτό.
Το γεγονός ότι είσαστε σε ένα χώρο που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πονεμένοι, έτσι. Βλέπετε δεκάδες πράγματα. Περιστατικά, ανθρώπους που ξαφνικά χάσανε την υγεία τους και παλεύουν να την ξανακερδίσουν. Αυτό σας δίνει έτσι ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίζετε να κάνετε αυτά τα οποία κάνετε και να δείτε την ζωή με
αλλιώς,
μια άλλη ματιά. Ναι.
Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι που με κάνει και μπορώ και παίρνω από τη δουλειά μου. Δίνω στη δουλειά μου, αλλά και παίρνω από τη δουλειά μου. Δίνω πράγματα που μαθαίνω μέσα από τους αγώνες όσον αφορά την υπομονή και την αισιοδοξία, γιατί την έχουν ανάγκη ασθενείς και οι συγγενείς των ασθενών πολλές φορές. Αλλά και παίρνω πολλά από τη δουλειά μου, γιατί το λέω πάντα ότι είναι και ευλογία και κατάρα το να δουλεύει κάποιος σε έναν τέτοιον χώρο, σε μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί είσαι καθημερινά και με το θάνατο και με την αρρώστια και με καταστάσεις οι οποίες είναι πολύ και χρονοβόρες και δυσίωνες πολλές φορές. Πολλές φορές ξέρεις το αποτέλεσμα εκ των προτέρων, αν θα πάει καλά ή όχι ένα περιστατικό. Το κακό είναι ότι βλέποντας καθημερινά αυτά ζούμε μονίμως με έναν φόβο ότι ανά πάση στιγμή μπορεί εγώ ή κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος να πάθει κάτι, να βεθεί στη θέση του ασθενούς. Το καλό όμως είναι ότι επειδή είμαστε όντα που όταν μας συμβαίνει κάτι συντακτικό λέμε πω είναι σημαντική κάθε στιγμή που ζούμε, κάπως συμμορφωνόμαστε, ζούμε λίγο πιο ουσιώδη, αλλά μετά από λίγες μέρες χαλαρώνουμε λίγο τους ρυθμούς μας και ξεχνάμε. Το νοσοκομείο δεν σε αφήνει να ξεχάσεις. Δηλαδή θα φύγω, θα πάω σπίτι, μπορεί να βγω σε άδεια, μετά από λίγες μέρες αρχίζω να τα βλέπω όλα πολύ όμορφα. Γυρίζοντας στο νοσοκομείο όμως, λέω, κοίτα να δεις τελικά, δηλαδή κάθε μέρα με υπενθυμίζει πόσο τυχερή είμαι και πόσο σημαντική είναι η υγεία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από την υγεία.
Mm-hmm. Βίκυ Καρπούζ, εσείς είστε φίλες, κολλητές ναι. με την Άντζελα. Πέρα από το supporting που τις κάνεις σε επίπεδο αγώνα, υποδέχεις και όλες αυτές τις ανησυχίες της, τους προβληματισμούς της, όλα αυτά τα οποία περνάει στο νοσοκομείο.
Ναι.
Γιατί νομίζω ότι δεν μπορείς να βγεις έξω, δηλαδή να είσαι μακριά από αυτό το οποίο βιώνει κάποιος που είναι μέσα στην εντατική. Την αγωνία, το...
Είναι δύσκολο. Με τα χρόνια βέβαια αποκτάς λίγο άμυνες. Ναι. Δηλαδή προσπαθώ να μην μεταφέρω το νοσοκομείο στο σπίτι. Δεν το καταφέρνω πάντα.
Όχι, δεν το καταφέρνω.
Κάποια πράγματα είναι πιο ισχυρά από εμάς.
Εξαρτάται από τα περιστατικά που αντιμετωπίζει και ειδικά όταν έχει να κάνει με μικρά παιδιά ή με κάποια περιστατικά που είναι λίγο πιο έτσι φιλικά. Εκεί, ναι, επηρεάζεται και φαίνεται. Η ψυχολογία της είναι διαφορετική, η συμπεριφορά της είναι διαφορετική. Αλλά ευτυχώς έχουμε το τρέξιμο το οποίο μας ισορροπεί σε τέτοιες καταστάσεις.
Βίκυ, είσαι σε σχολείο, έτσι.
Ναι. Εκπαιδευτικός.
Είσαι εκπαιδευτικός λοιπόν, είσαι γυμνάστρια. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο λες στα παιδιά σου. Γιατί είναι παιδιά σου,
τα σπρώχνω προς την κίνηση, προς το παιχνίδι, προς το τρέξιμο, όπου μπορώ, γενικά σε χώρους άθλησης. Αλλά τα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν την πρωτοβουλία να φύγουν μόνο τους από το σπίτι, εάν δεν υπάρχει συνοδεία από τους γονείς. Οπότε, μάλλον αυτό που λέω στα παιδιά πρέπει να το πω στους γονείς πιο πολύ και λιγότερο στα παιδιά. Αλλά οι γονείς έχουν τόσο πολλά προβλήματα προσωπικά, επαγγελματικά, που λιγότερο θα ακούσουν εμένα και περισσότερο θα ακούσουν το ένστικτο της επιβίωσης και γενικά της δουλειάς.
Κι όμως, κουβεντιάζοντας όλα αυτά τα χρόνια μαζί σας έτσι και με άλλους δρομές, αποδεικνύεται ότι το τρέξιμο μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Ο αθλητισμός γενικότερα, έτσι.
Ναι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ίσως επειδή δεν είναι στο δικό μας χώρο, δεν μπορούν να το διανοηθούν και να το δούνε. Εάν μπουνε, φαντάζομαι θα δούνε περισσότερες λύσεις παρά προβλήματα.
Παιδιά, ανεκπλήρωτα δρομικά όνειρα υπάρχουν?
Τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ. Σίγουρα όλοι μας έχουμε και άλλους στόχους. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες που θα ήθελα στο μέλλον να κάνω. Κάποια στιγμή δεν το έχω στο άμεσο μέλλον. Έχω πει ότι έχω κάποια όνειρα να κάνω. Κάποια είναι στο εξωτερικό.
Αποκάλυψε μας κάτι τώρα. Πες μας κάτι.
Θέλω πάρα πολύ να τρέξω κάποια στιγμή σε έναν αγώνα στο Νεπάλ.
Στο Νεπάλ.
Πάνω στα βουνά εκεί πέρα. Είναι ένα από τους στόχους. Καλά να είμαστε για να έχουμε μέσα στην επόμενη πενταετία να καταφέρω να το κάνω. Θα ήθελα να τρέξω στη χώρα που γεννήθηκα, στην Αμερική, σε ένα ούλτρα εκεί πέρα. Αλλά και αυτό είναι θέμα χρόνου. Πρέπει να πάρω το κριτήριο, να μπω σε κλήρωση, που να πάρει και 5 χρόνια να κληρωθώ για εκεί. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να ξανακάνω ένα 24ωρο, έχοντας την εμπειρία του πρώτου, να δω αν μπορώ να βελτιώσω την επίδοση που έχω ήδη κάνει.
Σε βλέπω πάλι να πηγαίνεις, Βίκυ. Ετοιμάσου. Φόρα τα πορτοκαλί σου ρούχα.
Προσαρμόζομαι. Υπάρχει θάλαμος, άραγε προετοιμασίες για το Νεπάλ.
Δεν ξέρω, κάτι θα υπάρχει. Σε τεφά τρικάλων, νομίζω ότι τα πάντα γίνονται. Γιώργο, εσύ.
Δική μου τα ανεκπλήρωτα όνειρα, αν θέλετε να πούμε, έχουν κάνει πιο πολύ με βιώματα. Μια μέρα ήρθε η μεγάλη μου κόρη και μου είπε ότι θέλει όταν μεγαλώσει να τρέξουμε μαζί στο Σπάρταθλο.
Η Βασιλικούλα, λοιπόν.
Η Βασιλική, λοιπόν, ναι. Της είπα ότι θα το ήθελα κι εγώ, αλλά όταν εκείνη θα μπορεί, το πιο πιθανό είναι να μην μπορώ εγώ. Αλλά θα ήθελα πολύ όταν μεγαλώσει να είμαστε γεροί, να τρέξουμε παρέα ένα μαραθώνιο. Θα το ήθελα να το ζήσω αυτό. Γιατί όχι και με τη μικρή μου την κόρη, η οποία είναι 2 χρονών, η Δέσποινα.
Και γιατί όχι και όλη η οικογένεια, γιατί και η Μαρία, λοιπόν, η σύζυγός σου, τρέχει.
Ναι.
Έτσι. Νομίζω ότι. Για σκεφτείτε το. Να τρέξετε σε έναν αγώνα, εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο πολύ μεγάλος, αλλά γιατί
ναι,
όχι.
Αυτό ίσως κάποια στιγμή θα το ήθελα να το κάνουμε. Δεν έχουμε μεγαλώσει και η μικρή κόρη μας.
Άμα χρειαστεί support πάντως, να ξέρεις, εδώ είμαστε.
Υπάρχει η εμπειρία δίπλα μου.
Τι άλλο να ρωτήσω, δεν ξέρω. Θέλω να ρωτήσω μάλλον και κάτι άλλο, το οποίο πολλές φορές και εγώ όταν ξεκινάω να τρέχω έτσι λίγο παραπάνω χιλιόμετρα... Ακούω από κάποιους που μου λένε μην παίρνεις χρονόμετρο μαζί σου. Μην παίρνεις χρονόμετρο. Γιατί θα σε παρασύρει, θα σε αγχώσει κλπ. Εσείς λοιπόν που τρέχετε μεγάλες αποστάσεις χρονόμετρο χρησιμοποιείτε?
Προσωπικά χρησιμοποιώ όχι το χρονόμετρο με την πίεση του χρόνου, αλλά για να έχω ένα δείκτη της διάρκειας της προπόνησης που κάνω. Ήθελα να πω κάτι άλλο, ίσως αλλάξω και το θέμα σας. Εμείς που τρέχουμε μεγάλες αποστάσεις, από ένα σημείο και μετά, από κάποια χρόνια, σταματάμε να μιλάμε για τον εαυτό μας και μιλάμε για το χώρο και μιλάμε για αυτά που αγαπάμε και μας αρέσει να προσφέρουμε. Θα δείτε αθλητές μεγάλων αποστάσεων, όπως είμαστε και εμείς οι τρεις εδώ πέρα, να είμαστε εθελοντές. Πηγαίνουμε και δίνουμε νερό σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε την ώρα που τρέχουν. Έχουμε κάτι κοινό επίσης. Είμαστε κριτές κλασικού αθλητισμού και οι τρεις. Θες να βοηθάς και να προσφέρεις στον χώρο, ακόμα και όταν ο χώρος δεν κοιτάζει εσένα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν θα είσαστε και νιώθω ότι θα είσαστε και όταν σταματήσετε να τρέχετε, θα είσαι στον χώρο μέσα από αυτή την
ιδιότητα.
Την ιδιότητα.
Ναι, αν το αγαπάς κάτι, είσαι μαζί του πάντα. Όπως και να έχει.
Και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα.
Και εμείς.
Και εμείς. Και εμείς.
Πραγματικά και γνώρισα δύο ανθρώπους οι οποίοι όντως είναι αθόρυβοι. Και τρεις βεβαίως. Και βάζω και τον Σπύρο για αυτό το εγχείρημα, τον Σπύρο το λογοθέτη, που μιλήσαμε λίγο νωρίτερα από τα Τρίκαλα. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι εσείς οι άνθρωποι που τρέχετε πολλά χιλιόμετρα είσαστε βαθιά φιλοσοφημένοι άνθρωποι. Αυτό έτσι νιώθω. Αυτό εισπράττω τουλάχιστον.
Μακάρι αυτό να εισπράττει και ο κόσμος. Γιατί εμείς μπορούμε να το νιώθουμε, αλλά αν δεν μπορούμε να το δείξουμε.
Έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Για την παρουσία σας. Ευχαριστώ τον Γιώργο τον Πάνο, την Άτζελα Τερζή, την Βίκη την Καρπούζα, τον Σπύρο τον Λογοθέτη που ήταν σήμερα κοντά μας από τα Τρίκαλα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Παλιό που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε εδώ. Γεια σας.
Γεια σας.